Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda güýz paslanyň başlandygyna garamazdan ıssy howa şertleri dowam edýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradusdan aşýan şu günlerde ilatyň elektrik üpçünçiligi bilen bagly problemalary saklanyp galýar. Şeýlede şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we ýokary okuw jaýynyň taliplary kondisionersiz sınyplarda ýeňsizli we penjekli oturmaga mejbur edilýär. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan elektrik energiýasy eksportyny arttırmağı meyilleştiriyar. Sonku günlerde şehirin bahar ve himik etrapçalarında toğun kesilmeyi ulen bağlı yağda günün devamında bir neçe gedek yüzü çıkyar. Kete bir neçe sağıtlap toğuk olmasa kete yarım ya da bir sağıttan beriliyar. Hovanın ısı günlerinde bu adamların azıklarının zayıb olmağına sebep bolyar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 4. sentyabrda gurrun berdi. Hova maglumatlarını çap ediyen World Weather Online neşirine göre 6. sentyabrda Türkmenabatda howanyň temperaturasy gün ortan saat 3'de 41 gradusa yetdi. Şeýlede şäherde howanyň temperaturasynyň 7-nji sentyabrda 41 gradus we 8-nji sentyabrda 39 gradus bolmagyna garaşylýar. Sewitdäki habarçymyz ıssy howanyň şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylaryna we ýokary okuw jaýynyň taliplerine hem täsir ýetirýändigini habar berýär. Onuň sözlerini göre taliplerden sınıplarda yeňsizli ve pencekli oturmak talep edilýär.
Şäheriň orta mekdeplerinin aglabasy, şeýlede Seýit Nazar Seýda adynak Türkmen döwlet mogulýumçylyk institutu, orta hünär mekdepleri Sowet döwründe gurulyp bolardy. Kondisionerler göz öňünde tutulmandyr. Issyk howa garamazdan kondisionersiz sınıplarda okuyan gyz taliplerden köýnekleriniň üstünden yeňsiz we oglan taliplerden köýnekleriniň üstünden pencek giymek talap ediliyar.
Deyip yağdaydan havarlı bilim işyari anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre orta mekteplerin okuçları hem kondisyonersi sınıplarda 30-35 çağı olup okumalı olyarlar. Olar sınıpların aşı ısı ve dımıktığını aydıp şikayet ediyarlar. Yokor oku cayında ve mekteplerde sınıpların epşeleri açılyar yönü bulam o diyen kömök etmeyar. Bu yağday okuğun hilini hem yaramaz tesir yetiryar. Oku uçlar öz ünslerini sapağı berip bilmeyerler. Bizin kiyalı ısı ve gurok klimatlı çöllük yurtta sınıplara kondisyonerler oturdulsa qovu olurdu deyip bilim işgari aydiyar. Habarçimiz ısı hovanın palta yığımına katnaşayan adamlara hem yaramaz təsir yetiriyendiğini aydıp palta meydanlarında sağlığı yaramazlaşayan adamlara köp duş else bolyandığını belleyer. Türkmenabatda devam ediyen ısı hova şertlerinin ve ilatın elektrik üpçünçlüğü bilen bağlı yüzeyi dolayan problemalarının arasında Türkmenistan elektrik energiyasının eksportını arttırmağı meyilleştiriyar. Hükümetçi Türkmen Partal Neşir'nin 5. sentyabrda çap eden haberine göre yurdun milli genişinin halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın 2022 yılda elektrik energiyasının eksportını 9 milyard kilowatt saatte çenli yetirmeyi meyilleştiriyendiğini aytdı. Haberde bu görközücünün geçen yılki sanları mälim edilmeýär. Ýönümünin 2013-nji ýyldaky garanynda 3.10 çese ýokurdy bellenilýär. Bu habar Türkmenistanyň Gyrgyzstany bir ýylda eksport etjek elektrik energiýasyny 6 aýda iýberendi baradaky maglumatlaryň ýygyna gabat geldi. 30-njy awgustda Trend neşiri Gyrgyzstanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp, Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji 6 aýynda Gyrgyzstany 1.7 milliard kilowatt saat elektrik energiyasını eksport edendigini habar berdi. Energiya resurslaryna bay Türkmenistanda yurdun ilatı elektrik energiyasının kadasız üpçünçlüğündäki problemalar bilen yıllar boyu yüzbe-yüz bolup gelýär. Bu problema Tomson aşı ısı ve kışın ayazlı soğuk günlerinde ilata hasta yaramaz täsir ýetirýär. Bu barada Azatlyk ýedigderli habar berýär. Türkmen häkimetleri bu problemalar ve olaryň ilata ýetirýän täsirlerini açyçan boyun almaýarlar. häkimetler adatlyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganstana, Eýrana, Özbegistana we Gyrgyzstana eksport edýär. Häzirki wagtda ýurtda kuwatlygy 6943.12 megawata deň bolan jemi 12 tany elektrik stansiýasy bolup, olarda 51 tany turbina desgasy bar. Bularyň 39 tanysy gaz turbinadyr we 12 tanysy buw turbinadyr.